qormanni ga'umsa dandeetti barsiisotaaf kennamu qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gumaacha guddaa qabaa jedhan barsiisonni maatiin barattootaa fi barattoonni ofuma isaanii. Biiroon barnoota Oromiyaatti itti aanaa hoogganaa akka ta'an obbo Girmaa Fayyisaa qormaati ga'umsa dandeetti kun tooftaalee qulqullina barnootaa ittiin eegsisan keessaa tokko jedhu. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Barsiisaan ka'umsaa fi egeree barattootaati kan jedhu barataa Abdii Fiqaadu qorumsi ga'umsa dandeettii barsiisotaa kennamuunsaa immoo qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gumaachi inni qabu olaanaadha jira.
Waa'een qulqullina barnootaa kun baay'ee nama hundumaaf dhukkubatee ture beektaa. Keessumaan barattootaa fi amma barsiisaan ga'umsa hin qabne iddoo barbaachisaan ta'anitti gaafa dhufu barataan gaasaabjiitti sanatti baay'ee dadhaban. Amma barsiisaan tokko ga'umsaan qorame taanaan yeroo hundumaa dandeettii isaa sana abdiis gochaa deema. Karaa kanaan amma fakkeenyaaf dhagaa tokko simbirroo lama dhabamiire. Dhagaa tokko simbirroo afur jechuu dandeessan immoo maaliifidha? Gaafa barsiisaan tokko qoramu horii beneficiaalii horii ta'anii asii barataan beneficiaalii ta'a barsiisaan sunis beneficiaalii ta'a akkasumas. Hawaasni naannoo sanaas mootummaanis beneficiaalii ta'a jechuudha. Ofiisaa akkaataa dandeettii isaatti bakka dandeettii isaatti hin barsiisa taanaan maaliif qormaata ga'umsaa nama qabu bakka dandeettii isaa isa madaalu jira waan ta'eefi akka hojjetuuf illee mooraalii argata akkasumas dandeettii isaa sana yeroo yerootti ammas kanaa ol guddisuuf waan jedhuufi abdeetoof godhaa moor naawuleejii kana caalaa akkuma argu godhaa akkuma sana immoo barattootatti tiraansfoormi godha waan ta'eefi barattoonni isaa immoo karaa kanaan barsiisaa kanarraa fayyadamuu ta'u jechuudha.
Barataa abdiin itti dabaluun waan jedhe manneen barnootaa gara magaalaatti dhiyeenya qaban irratti baa'inaan barsiisonni dandeettii ciccimoo ta'an hin ramadamani. Kun ammoo deemsa qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf deemamu karaa tambisaa jechuun dubbatama.
Kaana keenyatti amma mana barumsaa keenya haaluma qabatamaa jiru maal amma kan jiru barsiisaanii dandeettii guddaa qabuuf cimaa ta'e kan inni jiru naannoo baadiyyaa mana barumsaa elementarii irradha. Barnootaa qophaa'inaatti immoo kan guddatan warra muuxannoo qabanidha. Barsiisaa tokko amma gaafa isaanii gara qophaa'inaa yookiin gara haayiskuulitti guddisanii kan isaan kun saayidar godhan muuxannoo saala malee dandeettii barsiisaa sanaa ilaalanii miti. Barsiisaan sun amma dandeettii isaa malee gara barattoota haayiskuulii gaafa dhufu maal ta'a barattoonni saabjeektii sanaan baay'ee dadhaboo ta'u barsiisaan sunis ga'umsa hin qabu jechuudha ijoollee sana barsiisuuf maaliif koorsiin elementarii jiruuf koorsiin haayiskuulii jiru even akkaataan barsiisummaa. Elementarii fi haayiskuulii yookiin pirippaaraatorii tokko waan hin taaneefi barattoonni naannoo sanatti baay'ee miidhamu jechuudha.
Barsiisaa Nagaash Tasammaa fi barsiistuu Burtukaan barsiisota qormaata ga'umsa dandeettii barsiisotaaf kennamu kan bara 2011 biiroon barnoota Oromiyaa kenne kan qoramanidha. Qorumsi kun bu'aa qaba garuu wantoonni fooyya'uu qaban ni jiru jechuun dubbatu.
Sadarkaa guddina barsiisotaa dandeettii barsiisotaa madaaluu ni danda'ama. Sadarkaa guddinaa immoo ittiin kennamaa deema odeeffannoo jiru jira.
Sadarkaan barnoota qoramanii warri darban baay'ee isaanii ganna kana saamirii kan baratan ni jiru. Garuu sadarkaan guddina isaanii akkuma baratanii xumuranii immoo guddatanii jira malee qormaata qoramuudhaaf saayikooloojiidhaanis ta'ee itti fufinsaan barnoota isaanii barsiisuuf illee jennuudhaan itti deemaa jiru. Sirriitti bu'aa qaba malee maaliif fakkeenyaaf waan irraanfatame illee nama yaalachiisa keessa gaafa qoraman lakka kootti.
Obbo Abarraa Goobanaa maatii ijoollee keessaa naman dubbisedha. Akka isaan jedhanitti barataan bu'aa barsiisaati. Kanaafuu qorumsi kun qulqullina barnootaa eegsuudhaaf tooftaalee jiran keessaa isa guddaadha. Garuu barsiisota qormaata kanaan qabxii olaanaa galmeessaniif jajjabeessituun ni barbaachisa jechuun dubbatan.
Ofiisaatii beekaa ta'edha namni kan nama tokko beekaa kan inni godhachuudha. Namni sun immoo beekaa ta'uudhaaf immoo nama waa'ee ogummaa sanaa sirriitti bilchinaan nama beeku ta'uu qabaa kanaaf bu'aa guddaadha kan inni qabu. Biraan immoo maalidha keessa beektaa? Barsiisonni ogummaa kanatti fudhatan amma fakkeenyaaf hin fudhatani malee warrumtitti laayisensii kana fudhatan wanti isaan onnachiisu tokko iyyuu hin jiru. Yoo baay'ate waraqaama sanatti qofatti harka isaanii ga'e malee namni immoo yoo itti ogummaa beekamtitti argate sanatti faayidaa kana immoo qabaa jedhame dudduubaa yoo hin dhufu ta'e bu'aa inni fidu yookiin immoo warrumti dudduuba isaatiin illee ogummaa sana dhaqanii ofii isaaniis akka nama sanaa ta'uudhaaf deeman fedhiin namaa hin laafa waan ta'eef see kanarratti illee mootummaa yoo hojjetee gaariidha kan jedhu sii kaasu barbaada.
Biiroon barnoota Oromiyaa qulqullina barnootaa eegsisee lammiilee ga'umsa qaban horachuudhaa fi tooftaa garaagaraatti dhimma bahaa jira kan jedhan ammoo obbo Girmaa Baayisaati. Itti aanaa hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa.
Qulqullina barnootaa keessa ijoo fi inni qabxiin guddaa galteewwan. Akka kitaabaas haa ta'u manas haa ta'u laaboraatoorii isaati. Inni akkuma jiru taate 50% ol ga'ee kan qabu ga'umsa barsiisotaati. Ga'umsa barsiisotaa kan fooyyessuudhaaf akka waliigalaatti barsiisota sadarkaa tokkoffaa dippiloomaadhaan nutu leenjisaa kolleejii 13 keessatti sagalee amma 12 ammoo kan barsiisanii yuunivarsiitii keessatti ministeera barumsaatu leenjisaa. Qormaata ga'umsaa fi sadarkaan barsiisaa maa irra jira jedhanii yeroon sakatta'uun akkuma jiru ta'ee isa kana fooyyessuudhaaf jennee hojii karaa guutuu ta'e balistik karaa ta'ee waanta hojjetamaa jirutu jira. 2010 irraa jalqabnee ijoollee kutaa 10 isaan dura filatamaniitu gara kolleejiitti galaniitu leenji'u. Garuu maal goonee 2011 irratti ijoollee parsantii 20 ta'anii kutaa 12 keessaa akka galu taasisne. 2011 keessatti guutumaan guutuu ijoollee kutaa 12 fixan qofa kutaa 10 keessaa dhiisne jechaadha. Wanni dippiloomaa leenji'uudhaaf jechaadha. Kutaa tokko amma kutaa 8 barsiisuudhaaf sadarkaa tokko fa'aa keessatti barsiisaa ta'uudha.
Akka Obbo Girmaa Baay'isaatti aanaan hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti barsiisonni 3,000 ol ta'an barsiisota qormaata kana fudhatan keessaa warreen qabxii olaanaa galmeessuudhaan waraqaan beekamtii kennameefidha jechuun namni waraqaa kana of harkaa qabu carraa bal'aa qabaa hojiifillee jechuun dubbatu.
Barsiisaan tokko Oromiyaa keessatti yoo sertifaayi ta'e keessatti yoo hojjechuu danda'a. Barsiisaan biraas iddoo kana naannoo biraa keessatti sertifaayi yoo ta'e biyyattii keessatti ispeeshaalii yoon afaan hin daangessine jedhama.
Barsiisonnii fi maatiin barattootaa yaadanaaf kennan akka jedhanitti mootummaa barsiisota qormaata kana qoramanii darban beekamtiin cinatti onnachiiftu garaagaraa kennuufii qabaa jechuun dubbatan. Obbo Girmaa Baay'isaa itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaas barsiisota jajjabeessuudhaaf wantoonni hojjetamaa jiran jiru jechuun himani.
Sadarkaa guddina barsiisota wajjin wal qabatee fi faayidaa barsiisota wajjin qabatee mootummaan amma danda'e karaa hundumaan deemamaa jira. Mana jireenyaa wajjiniinis wal qabatee amma tokko Oromiyaa keessatti wanti yaalame hin jira. Naannoo biraa si akkanumatti deemanii garuu kan keenyatti hojii fooyyee qaba. Barsiisota gara 30 kan mana jireenyaa argataniiru garuu kan hin qabne hedduudha. Kanaa oliidha innis bal'inaan nu hafa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.